Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta u našem programu poslušajte. Bivši prvi čovjek međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić o suštini BH problema kaže.
Najprije političari u Briselu moraju da shvate da aktualna vladajuća garnitura u Bosni i Hercegovini ne želi da se pridruži Evropskoj uniji, jer se jako mnogo plaši efekta Sanader, znaju da su mnogi od njih korumpirani i svjesni su da će završiti u zatvoru ako se Bosna i Hercegovina približi Evropskoj uniji.
Šta je sa protestima i granicom trpljenja obespravljenih radnika u Srbiji?
Ostajemo do kraja dok ne padne snijeg i dok mi popadamo svi ovdje pod pruge.
Ništa drugo ne tražimo, samo ono što smo zaradili, što smo radili i zaradili.
Teško je za život. Ne može ni da se prehranimo, teško je za hleb, za hranu, za ostalo, za garderobu, to nema šanse.
Žestoka polemika u Crnogorskoj skupštini oko izbornog zakonodavstva čijem se usvajanju protivi jedino vladajući DPS, Vuk Maraš iz Mansa.
Dakle, nama je cilj da onemogućimo da Šarić, Kalić, Keljmendi i svi oni ostali, poznati ili manje poznati, kupe ishod glasanja. Jer ja ću vas podsjetiti da je čovjek kojega pola kugle zemaljske traži za šverc droge, kod nas sklopio neposredni sporazum sa tužilaštvom, pričamo na seru Keljmendiju.
Podgorica i Beograd se priključili akciji Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama.
Ako vi imate više od 600 žena koje su samo krčile nogom u našu kancelariju, to pomnožite odmah puta 5. I to vam je stanje u jednoj zemlji.
Valentinovo, dan zaljubljenih ili dan ljubavi.
Znači, i toliko mi se sviđa to iz razloga zato što drugarica drugarici kupuje i koliko je to recimo lepo, čak i svekrva sna ili snaje svekrvi.
Ljudi su malo poremetili pa kupuju ono, ota čerki, to je ipak dan ljubavi, zaljubljeni, nema veze sa tom vrstom ljubavi.
Nakon 22 godine u Kragujevcu gostuje Parni valjak.
Dobro jutro, draga moja. Dobro jutro, želim ti.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa, osim što prati socijalnu pobunu građana i radnika u Bosni i Hercegovini, sa relevantnim sagovornicima, dobrim poznavaocima domaćih prilika, pokušava da odgovori na pitanje šta su uzroci dugogodišnje krize koja je eskalirala i šta preduzeti da dođe do traženih promjena. Jedan od sagovornika i nekadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Wolfgang Petrić, u razgovoru s Draganom Štavljaninom, Petrić kaže da je suštinski problem što političari Bosne zapravo ne žele u Evropsku uniju i da je iznenađen što su građani toliko dugo trpjeli. Uvjeren je da je potreban potpuno drugačiji i snažniji pristup Evropske unije problemima Bosne i Hercegovine i nada se da će protesti donijeti nove i bolje političke snage koje se neće baviti isključivo etničkim agendama.
Socijalno nezadovoljstvo iskazano u protestima u BiH je samo vrh ledenog brega ispod koga se godinama kumuliraju frustracije različitih vrsta, koji su ključni uzroci pobune građana koja je zatekla domaća ali i međunarodne zvaničnike.
To je za mene najveće iznenađenje, a zatečeni su i domaći političari, ali i Evropska unija. Međutim, nema mjesta za iznenađenje. Zapravo sam bio začuđen činjenicom da su građani Bosne i Hercegovine bili spremni da tako dugo tolerišu korupciju, nefunkcionalnu državu, očajnu ekonomsku situaciju, nezaposlenost i siromaštvo. Ovo je jedinstvena istorijska šansa za građane Bosne i Hercegovine da promijene stanje u saradnji uz pomoć međunarodne zajednice, prije svega Evrope. Susjedne zemlje kreću se mnogo brže ka Evropskoj uniji nego Bosna i Hercegovina. Nažalost, Evropska unija je izgubila kontakt sa Bosnom i Hercegovinom u posljednjih 10 godina. Ona nije pokazivala istinsko interesovanje da pomogne njenom napretku u evropskim integracijama, kao i poboljšanju ekonomske i socijalne situacije.
To better the economic and social situation.
How would you comment Milorad Dodik's claim?
Kako komentarišete stav Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, da je cilj demonstracija zapravo podrivanje pozicije ovog BH entiteta?
This is absolute nonsense.
To je apsolutno besmislica. Naravno, on je na neki način u pravu kada kaže da Bosna i Hercegovina nije funkcionalna, odnosno model Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Takva organizacija zemlje sa dva entiteta, i to u Evropi, je nezamisliva. Oni funkcionišu samo u interesu političara, a ne i građana.
for the citizens.
And you as international envoy at that time.
Vi i ostali međunarodni predstavnici u BiH ste pokušavali da izvršite pritisak na domaće političare, posežući i za njihovim smenama, pre svega u Republici Srpskoj. Međutim, to nije omogućilo izbor kooperativnijeg rukovodstva.
At a time when I was working in Bosnia.
U vrijeme kada sam ja radio u Bosni i Hercegovini, još je bio veoma snažan uticaj traumatičnih okolnosti ne tako davno okončanog rata. Ja sam otišao iz Bosne i Hercegovine gotovo prije 13 godina, a tamo su i dalje aktuelni isti političari kao i u vrijeme kada sam bio međunarodni predstavnik. To je jedina zemlja u Europi u kojoj su manje više isti političari koji su bili aktivni za vrijeme rata i dalje prisutni na javnoj sceni. To je svakako jedan od uzroka frustracija. Ako Evropska unija ne može da riješi probleme u Bosni i Hercegovini, kako onda može postati globalna sila? Stoga je neophodan njen odlučni angažman, neka vrsta Maršalovog plana za region Balkana, prije svega za Bosnu i Hercegovinu, kako bi nakon desetogodišnje stagnacije i propadanja napokon učinili nešto što će omogućiti boljitak građanima.
BiH očigledno nije više u fokusu međunarodne zajednice kao nekada, naročito posle terorističkih napada na SAD 11. septembra. Čuju se i tvrdnje da BiH na neki način plaća cenu za proglašenje nezavisnosti Kosova, da bi Srbija i srpski narod navodno nešto za uzvrat dobili.
Smatram da je to bez ikakvog osnova, jer su sada odnosi Beograda i Banja Luke prilično hladni. Vlasti u Srbiji su shvatile da međunarodna zajednica, uključujući i Evropsku uniju, nikada neće prihvatiti ni njihovo niti miješanje Hrvatske u unutrašnje prilike u Bosni i Hercegovini. U tom smislu Milorad Dodik je apsolutno izolovan i nema političke prijatelje u Beogradu, koji je prije svega zainteresovan za brže približavanje Evropskoj uniji.
Because Belgrade is interested, genuinely interested in moving faster towards the European Union.
As a very experienced politician, kao veoma iskusan političar i dobar poznavalac Bosne i Balkana u celini, koje bi po vašem mišljenju konkretne korake trebalo preduzeti?
Najprije političari u Briselu moraju da shvate da aktualna vladajuća garnitura u Bosni i Hercegovini ne želi da se pridruži Evropskoj uniji, jer se jako mnogo plaši efekta Sanader, da tako kažem. Znaju da su mnogi od njih korumpirani i svjesni su da će završiti u zatvoru ako se Bosna i Hercegovina približi Evropskoj uniji. To je glavna prepreka koja onemogućava da se Bosna i Hercegovina brže kreće ka Evropskoj uniji.
Bio je ovo austrijski diplomata Wolfgang Petrić, nekadašnji prvi čovjek ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Intervju u cjelini u video izdanju koje je sa njim uradio Dragan Štavljanin pogledajte na našem sajtu.
slobodnaevropa.org.
I u Srbiji protesti i blokade puteva ili pruga postaju sve više način kojim se okreću radnici kako bi vlastima skrenuli pažnju na težak socijalni položaj u kojem se već dugo nalaze. Svi oni traže ono za što su zakinuti, za ostale zarade, ovjeru zdravstvenih knjižica, povezivanje radnog staža, ukazuju na nepostojanje proizvodnje i nedostatak perspektive. O šansama obespravljenih da se izbore za elementarna prava govori tema Ljudmile Cvetković.
Slike blokiranih saobraćajnica, pruga, spavanja radnika u skupštinama grada ili fabričkim pogonima postale su već uobičajene.
Vlada i resorno ministarstvo traži od nas da napustimo prugu, da nam isplati jedan minimalac. Ostajemo do kraja dok ne padne snijeg i dok mi ne popadamo svi ovdje pod pruge.
Ništa drugo ne tražimo, samo ono što smo radili i zaradili.
Teško je za život. Ne može ni da se prehranimo, teško je za hleb, za hranu, za ostalo, za garderobu, to nema šanse.
Radnici fabrike vagona Kraljevo kažu da je blokada pruge jedini način da skrenu pažnju državnim organima na težak socijalni položaj u kome se nalaze. Za to vreme radnici rudnika i topionice Zajača kod Loznice došli su ispred vlade Srbije zahtevajući raskid ugovora o privatizaciji.
Bukvalno naše porodice su gladne.
7,5 neisplaćenih zarada, znači u prošloj i ovoj godini. I neoverene zdravstvene knjižice za cijelu prošlu godinu, to se nastavlja i u ovoj godini. Nepovezan radni staž za oko 2,5 godine.
Ne radi javašluk kod poslodavca, javašluk u samom vrhu firme, javašluk u vladi. A mi dalje da radimo, ne možemo bez para, bez socijalnog, bez zdravstvenog, ničega. Svih je to boljka ovdje koje se nalazi.
ulicama ovih dana protestuju radnici fabrike vagona Kraljevo, radnici rudnika i topionice Zajača. Radnici kompanije Jumko prekinuli su blokadu autoputa kod Vranja nakon što su pozvani u vladu Srbije na razgovor, a radnici fabrike železničkih vozila Želvoz prekinuli su blokadu puteva dok traju njihovi pregovori sa Ministarstvom privrede. Mnogi od nekadašnjih privrednih giganata širom Srbije danas ne mogu da prehrane ni svoje zaposlene. Vlada Srbije je sa dva minimalca smirila radničke proteste u Smederevu i Vranju i okončala blokade prugi i autoputa, ali ne i u Kraljevu, gde radnici fabrike vagona već 5 dana blokiraju železnički saobraćaj na pruzi Kragujevac-Kraljevo. Nenad Terzić, predsjednik štrajkačkog odbora fabrike vagona, kaže da su i oni spremni na kompromis, ali da očekuju da u Kraljevo dođe vršilac funkcije ministra privrede Gormirović i da vlada pokaže dobru volju za rešavanje problema.
Mi smo za svaki dijalog, za svaki razgovor, ali neka nam nešto ponude. Jednostavno, ako fabrika ne treba državi, neka kažu, fabrika ne treba državi, da znamo na čemu smo, da makar u agoniju jednom se završi.
Predsjednik Samostalnog sindikata Srbije Ljubosav Orbović kaže da ljudi više nisu spremni da trpe i da je jedini preostao način ekstremno iskazivanje nezadovoljstva.
Izuzetno teškoj situaciji, u bedi, bez perspektive, bez budućnosti, ogromni delovi Srbije i okruženje uopšte se nalaze u tako teškom stanju. Iz razloga očajne privatizacije, pljačkaške privatizacije, štetne privatizacije u smislu uništavanja firmi koje su postojale, dovodi do toga da ni mi, ni naša deca, niti imamo budućnost, niti perspektivu, niti mogućnost da radimo i da iz tog rada živimo.
Dugačak je niz fabrika i preduzeća čiji su se radnici našli u sličnoj situaciji, bilo da je reč o onima gde je država većinski vlasnik ili privatizovanim, mesecima bez plate, bez socijalnog osiguranja, pa time ni mogućnosti da odu kod lekara. U pogonima neretko proizvodnje i nema. Dešavalo se da očajni radnici sebi odseku prst tokom protesta, pokazujući na taj način da su ni krivi ni dužni doterani na rub egzistencije. Sociolog i naučni saradnik Nada Novaković, koja prati radničke proteste, kaže da su ti protesti tokom poslednje decenije rezultat pre svega neoliberalne tranzicije i koncepta privatizacije koji je primenjen u Srbiji. Posledice su, kaže ona, vidljive i golim okom, a još teže se odražavaju na visoku stopu nezaposlenosti, siromaštva i beznađa većine radnika.
Konkretne strategije suprotstavljanja radnika ovakvoj situaciji, i sindikalne, nema još. Oni se bune za sebe pojedinačno, na lokalnom nivou nema znakova solidarnosti. Znači, uloga države je tu ključna, a radnici ne da su kolateralna šteta, nego su prirodna posljedica realizovanog koncepta privatizacije. To prirodno, nažalost, postalo je znači svakodnevnica ovih ljudi koji nemaju ni za lečenje, ni za hranu, ni za obrazovanje svoje dece za preživljavanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Devetomjesečno natezanje oko izbornog zakonodavstva, jedan od važnih zahtjeva Brisela prema Crnoj Gori, doživljava kulminaciju kako proces ulazi u finiš. Demokratska partija socijalista premijera Mila Đukanovića frontalno napada opoziciju, ali i manjeg koalicionog partnera, Socijaldemokratsku partiju, koja pokazuje znake da će podržati predloženi set izbornih zakona koji već imaju podršku opozicije. DPS pritom koristi oštru i optužujuću retoriku. Esad Krcić.
Vjerovatno u nastojanju da prije konačnog usvajanja, koje je najavljeno za ponedjeljak, još jednom pokušaju da koalicijonog partnera vrate na svoju stranu, DPS se oglasio preko svog funkcionera Miodraga Vukovića, koji je izjavio: krenuo je otvoren institucionalni udar na državu. Vuković je dodao da se žele ostvariti dva cilja: stvaranje neustavne i nesistemske karikature izbornog zakonodavstva koje ne liči na ozbiljan pravni sistem i da se, kako je rekao, demagoškom i ispolitizovanom galamom želi stvoriti prostor da parlament promoviše zakone koji derogiraju ustavni poredak. Iako nije bio prisutan, direktorka nevladine organizacije MANS Vanja Ćalović se tokom današnjeg okruglog stola, na kom se raspravljalo upravo o predloženom zakonu o finansiranju partija, na koji DPS ne želi da pristane, osvrnula na Vukovićevo obraćanje javnosti preko državne pobjede.
Mislim da čak i od gospodina Vukovića i od pobjede, pa mnogo je. Evo, jutros čujemo da ako se usvoji ovaj zakon, bit će dovedeno u pitanje postojanje same države. Ja zaista mislim da je potpuno nevjerovatno da na takav način i takvim floskulama pokušava glavom da se sakrijemo od jedne reforme koja je neophodna. Mislim da usvajanje ovog zakona čuva državu od korupcije, čuva je od reformisanja izbornog procesa i iznad svega čuva je od degeneracije demokratije. I u tom smislu usvajanje zakona o finansiranju političkih partija je nešto što treba da bude temelj ove države, jer ako u njoj nema slobodnih izbora, mi onda ne možemo govoriti o tome da je ovo u punom smislu zaista jedna zemlja koja omogućava građanima da ostvare svoje prava.
Funkcioner Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević je bio na fonu ocjene Miodraga Vukovića, pa je i sam rekao da predloženi zakon suspenduje 10 članova Ustava i 12 sistemskih zakona, pa je naveo i konkretan primjer.
Apsolutno se slažemo sa tim predlogom da ni jedno lice koje ima bilo kakve veze, ne samo sa organizovanim kriminalom, korupcijom, nego bilo kojim drugim krivičnim djelom, da ne smije da utiče na finansiranje i rad političke partije. Ali to moramo urediti na način na koji je to moguće da bude primjenjivo. Ovako kako je recimo predloženo, to nije moguće na taj način ostvariti. Ne možemo napisati u zakonu da lice pod koje se vodi istraga, znači unaprijed osuditi i unaprijed mu dati pitanje da je on kriminalac, da je on pripad organizovanom kriminalu i da on ne može da učestvuje u radu ove države i da direktno utičete na član Ustava 35 kojem je definisano da je svako nevin dok se ne dokaže da je kriv.
Razumijem da vam je teško da se priviknete na fair tržišnu utakmicu u kojoj ćete ravnopravno sa ostalim političkim konkurentima ukrštati koplja, ali zloupotreba državnih resursa više neće biti i to je svima jasno, rekao je predstavnik nevladine organizacije Mans Vukmaraš, obraćajući se predstavnicima DPS-a kojima je polemičkim tonom bacio rukavicu rekavši gotovo je, uhvaćeni ste. Maraš je pošto je pozvao DPS da zajedno sa ostatkom parlamenta glasa za predložen zakon ili nađe bolju održivu argumentaciju, izložio kontraargumente. Nije tačno da predložen zakon nije u skladu s europskim standardima jer je od strane upravo evropskih eksperata pozitivno ocjenjen, a i sama Evropska komisija je pozvala na njihovo usvajanje.
Intencija da lica koja su u postupku za krivična djela korupcije i organizovanog kriminala ne mogu da doniraju političke partije nije kršenje prezumpcije nevinosti, nego je sprečavanje nekoga da kupuje ishod svog sudskog postupka tako što će finansirati partiju koja te sudove drži pod šakom. Dakle, nama je cilj da onemogućimo da Šarić, Kalić, Keljmendi i svi oni ostali, poznati ili manje poznati, kupe ishod glasanja. Jer ja ću vas podsjetiti da je čovjek kojega pola kugle zemaljske traži za šverc droge, kod nas sklopio neposredni sporazum sa tužilaštvom, pričamo na seru Keljmendiju, koji onda prljavim novcem platio 10.000 vrtićima u Ulcinju i dobio oslobađajuću presudu za divlju gradnju, isto vrijeme kad ga Barack Obama stavlja na Kingpinovu listu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na Podgoričkom trgu Republike održan je ples protiv nasilja u organizaciji nevladine organizacije Sigurna ženska kuća, čime se i Crna Gora ove godine priključila međunarodnoj borbi protiv nasilja nad ženama i djevojkama. Atmosferu sa manifestacije prenosi Srđan Janković.
Nikiša nije spriječila održavanje plesa protiv nasilja, čime se i Podgorica pridružila globalnoj inicijativi pod nazivom Milijarda ustaje, a koja se realizuje u preko 200 država širom svijeta. Ples na trgu propratili su predstavnici Ujedinjenih nacija.
Mi koji smo i prošle godine 14. februara bili na ovom mjestu, znamo kako je dobar osjećaj biti dio ove globalne akcije. A danas ćemo se osjećati još bolje jer ćemo plesati još srčanije.
Prema riječima jednog broja učesnica u inicijativi Milijarda ustaje, osnovna poruka manifestacije je da se okonča nasilje nad ženama, ali i da se bolje sprovode zakoni koji tretiraju tu oblast. Učesnice smo pitali da li se nešto promijenilo.
Pa dosta se promijenilo i sa pravnog aspekta i sa aspekta sudstva, tako da su uspjeli da konačno stanu na put i da jednostavno žene dobiju makar malo veća prava.
Bez znači ekonomski nezavisne i snažne žene, mislim da će nasilja još uvijek biti. Znači potrebna je ipak ekonomska nezavisnost žene.
Ja mislim da se nešto krenulo ili da kažem bolje pokrenulo, ali ja isto mislim da još itekako treba raditi sa ljudima koji rade u institucijama, posebno sa centrima za socijalni rad.
Organizatorka manifestacije Ljiljana Rajčević je ocijenila da ima pozitivnih promjena i to zahvaljujući novom zakonu. Ipak statistika Sigurne ženske kuće govori da je nasilje nad ženama i dalje prisutno.
Ako vi imate više od 600 žena koje su samo kročile nogom u našu kancelariju, to pomnožite odmah puta 5. I to vam je stanje u jednoj zemlji. Danas ih tuku manje nego što je to bilo prije nekoliko godina zbog ovog zakona o zaštiti od nasilja u porodici koji kažnjava. On ima i tu snagu da nasilnika izbaci iz kuće, da žena ne ide u sklonište, ne vodi svoju djecu, nego da policijska patrola dođe i da mu kaže: gospodine, vi ste očigledno nasilnik, morate izaći, uzmite svoje lične stvari. Pod ličnim stvarima se podrazumijevaju dokumenta i četkica za zub.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Globalna kampanja za žene koje su preživjele nasilje Milijarda ustaje za pravdu obilježena i u Srbiju skupom na Beogradskom trgu Republike. Nekoliko je stotina ljudi potpisalo i peticiju za efikasnije kažnjavanje nasilnika i bolju zaštitu žena. Tamo je bio Zoran Glavonjić.
Trga Republike upućujemo poziv svim ženama koje su preživjele nasilje da progovore i ispričaju svoje priče, da zajedno zahtevamo pravdu za žene.
Uz transparente verujemo ženama, prijavi nasilje ne znači ne, silovanje je zločin, za život bez straha. Uz pesmu i igru građani i aktivisti nevladinih organizacija ukazali su na rastuće nasilje nad ženama. U redu za peticiju podrške ženama bili su i Beograđani Mija Hujić i Dragan Bogosavljević, koji su za Radio Slobodna Evropa rekli da je krajnje vreme da se zaustavi nasilje.
To bi trebalo da bude jedan veliki timski rad u pitanju, da bi se nešto promenilo, treba samo raditi na tome.
Kako je biti žena u Srbiji?
Jako teško, pogotovo ako su neki postupci u pitanju sudski, to je igra bez granica.
Pa, ključ je što strožije kažnjavanje nasilja, ali bi trebalo prvenstveno ljudi sami da shvate da to nije u redu.
Crna statistika pokazuje da su samo u 2013. u Srbiji 43 žene ubijene od strane partnera ili člana porodice, što je 11 žrtava više nego godinu dana ranije. Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, poručila je da je ključ zaštite primjena zakona.
Danas još uvek mnoge žene žrtve nasilja lutaju kroz lavirinte pravnog sistema tražeći pravdu za sebe. To što se sada dešava među navijačkim grupama, među decom koja su tamo, što se dešava u našim školama, što je jedna kultura nasilja koja obuhvata sve više dece, da korene toga treba tražiti zapravo u onome što znači nasilje nad ženama.
U velikom broju slučajeva u Srbiji silovanja ostaju nekažnjena. U prilog tome ide podatak da je za godinu dana podneta 121 prijava, ali da je samo 67 silovatelja osuđeno. Vladimir Števanov i Dušica Đorđević rekli su nam u redu za peticiju da je važna poruka da se nasilje ne sme tolerisati.
Dolazim iz male sredine gde se ništa ne vidi. Strah onog ko je zlostavljan da izađe i da kaže šta mu se desilo. Mislim da je ovo dobra prilika da se pročuje.
Svaki dan pročitate jedna prebivena, jedna mrtva, svaki put odplačem. A ko šta radi, ništa. Znači trpimo, ćutimo i zdravo. Katastrofa, da niko ništa ne preduzima.
Zbog nasilja u porodici godišnje se u Srbiji u poslednje vrijeme podnosi više od 3.500 prijava, a osuđeno bude manje od polovine počinilaca, i to najveći broj uslovno. Saša Janković, zaštitnik građana, upozorio je da se borba protiv nasilja tiče svih i da ne sme biti opravdanja za nerad državnih organa.
Nema opravdanja za policiju koja kaže: a zašto bi ja nasilnika procesuirao kada će sudstvo da ga pusti? Nema opravdanja za tužioca koji kaže: nemam dovoljno dokaza, pa možda da ne pokrećem postupak, da ne bi dobio jedan minus tamo u onom mom skoru. Nema opravdanja za sudiju koji kaže: nema dovoljno možda dokaza, nije moja obaveza da ih tražim.
Skup za podršku ženama trebalo je da se održi ispred Beogradske palate pravde, ali je zabranjen sa obrazloženjem da bi ometao rad suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
A da li je današnji 14. februar dan zaljubljenih ili dan ljubavi, naša Jasna Vukićević je provjerila u Budvi.
Tradicionalno u cvjećarama se raduju u 14. februaru.
Obično se kupuje crvena ruža za dan zaljubljenih. Jedna do tri ruže, boga mi za više i nemaju para, ako ćemo pravo.
Je li to praznik koji nas tjera samo da više kupujemo, da više trošimo, ili ima neko posebno značenje?
Pa ima i posebno značenje, dan zaljubljenih, a onda nas i tjera da se proslavi kako treba.
Ima li primjera kao za 8. mart da žena kupuje za ženu poklon?
Ima.
Ima, verujte mi, znači, i toliko mi se sviđa to iz razloga zato što drugarica drugarici kupuje i koliko je to, recimo, lepo, čak i svekrva snaje ili snaje svekrvi, ima.
Dan zaljubljenih mnogi razumiju kao dan ljubavi, pa nema bojazni da će se izgubiti njegova novčana mjera.
A mislite li da je taj praznik uopšte od nekog značaja kod nas? Ipak je riječ o nečem uvezenom.
Pa mislim da je adekvatna riječ uvezen. Ljudi su malo poremetili pa kupuju ono, ota čerki. To je ipak dan ljubavi, zaljubljeni, nema veze sa tom vrstom ljubavi. 8. mart je dan kad se ispoštuje žena, ovo je već dan baš za zaljubljene. Tako da smo mi to kao i sve drugo okrenuli napako.
Da li mi znači 14. februar? Kako da ne, zaljubljen sam. Moramo proslavimo to.
Nešto specijalno pripremate?
Tortu. Sa natpisom volim te.
Mama, alo, ne moj, molim te, ja imam dvije, tri žene, mene će odmah provaliti. Ne smijem da se ofiram.
Generalno, mislite li da smo otvoreni u ispoljavanju osjećaja?
Pa, generalno, tako i tako. Kako, ko?
Da li je uobičajeno vidjeti vaše prijatelje ili vas, na primjer, da idete ulicom, nosite buket cvijeća?
Pa, manje toga.
Zbog čega?
Manje ima, ne znam, pravo ti kažem, ali manje. Jedino kad je 8. mart, onda možda vidiš bukete da nose.
A onda inače, je moranje.
Pa i nije moranje, ali kad je 8. mart, vidi se, nose se buketi, cvijeće, krampili i tako.
Što volite dobiti kao znak ljubavi, pažnje?
Pa novac. Pa najbolje ću znati šta da kupim za to. Valjda se mi cvijeće više dosadilo.
14. februar, dan zaljubljenih, za mene nije neki potrošački dan, ali trebala
znači,
bi nešto...
Znači, nećete se mnogo potrošiti.
Hoćemo nešto malo za ženu i tako nešto, cvijeće i to, ali nećemo ništa više, zato što je ova kriza velika, tako da uskladit ćemo budžet.
Je li imate taj poseban proračun samo za 14. februar ili drugim danima u godini?
Pa ja to
imate dane
često,
ljubavi.
Često dane ljubavi. Prema ženama moramo da smo dobri. Pošto ako nismo, nema nam spasa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Večeras u Kragujevcu na dan zaljubljenih gostuje parni valjak, prvi put nakon 22 godine. Branko Vučković bilježi.
Dobro jutro, draga moja. Dobro jutro, želim ti.
Gitarista Husein Hasan Efendić kaže za Radio Slobodna Evropa da će parni valjak na dan zaljubljenih, pored snažnih emocija, Kragujevčanima ponuditi puno pozitivne energije i optimizma. Fanovi od Slovenije do Makedonije očekuju od grupe upravo dobru svirku i pozitivne vibracije.
I više uživam kad slušam bend i slušam reakciju publike i zaista je nemoguće reći da li smo u Ljubljani, da li smo u Beogradu ili smo u Zagrebu. Reakcija je uvijek ista. Pretpostavljam da to počinje od tog da na koncert dolaze ljudi koji su prepoznali naš senzibilitet, koji prepoznaju neku poruku koju šaljemo kroz to što radimo, kroz pjesme. Iz glazbe čovjek može iščitati.
Frontman benda Aki Rahimovski kaže da je bivša Jugoslavija, zahvaljujući ne samo parnom valjku, već i indeksima, bijelom dugmetu, ribljoj čorbi, smaku i celoj generaciji muzičara iz 70. i 80. godina, bila rokerski nastrojena i da je rok spajao ljude iz svih njenih krajeva, što čini i danas.
Mislim, to je jedna povijest i mislim da po meni ovoga, taj period 70. 80. 90. da je to jedno od najplodonosnijih razdoblja uopće glazbe u ex-Jugoslaviji i rock'n'roll. Definitivno mi smo te generacije gdje pjesma ne poznaje granice. Pjesma je ta koja spaja ljude.
Raspadom bivše Jugoslavije nije propao i jugoslovenski rock'n'roll. Iako je u međuvremenu prilično komercijalizovan, kaže Hasan Efendić, za koga je muzička poruka uvek bila važnija od vizuelnih efekata.
Malo se je izgubilo ono slušanje glazbe kako je nekad bilo. Mi smo čekali neke albume, pa smo slušali tekstove, pa smo razmišljali što oni to nama govore. Davali smo neki značaj glazbi. Danas je ona postala potrošna roba. Manje je ljudi ostalo koji slušaju glazbu ili koje je doživljavaju kao neku duševnu hranu.
Prave vrednosti i poruke rock'n'rolla po njemu su i danas aktuelne. U najmanjoj meri koliko su bile aktuelne i u vreme zlatnog doba jugoslovenskog rock'n'rolla.
Ja mislim da neko ko pročita naše tekstove, posluša naše pjesme, ne mogu naći ništa negativno. Iako imamo, nažalost, i loših primjera među glazbenicima, ali mislim da pretežno ljudi koji se bave glazbom imaju manje agresije i manje bi zla bilo da, recimo, mi možemo odlučivati više.
Nakon nastupa u Kragujevcu, parni valjak će 8. i 9. marta održati koncerte u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U ovih pola sata, poštovani slušaoci, toliko iz praškog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.